Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី25ខែកក្កដាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំសុពេជ្ជនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ប្រទេសជប៉ុនបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាខ្លួននឹងមិនបញ្ជូនពួកអ្នកសង្កេតការមកសង្កេតមើលការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេមួយខែមកហើយពួកមេភូមិមានកាតព្វកិច្ចគៀបសង្កត់ប្រជារាស្ត្រក្នុងភូមិឲ្យចេញទៅបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃអាទិត្យខាងមុខនេះមានការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកដល់ប្រឡាយនៅពេលមានការចាប់ផ្ដើមការបោះឆ្នោតទូទៅនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថាន
អ្នកក្រុមការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្ថានទូតអាមេរិកថាអាមេរិកគ្មានអ្នកសង្កេតការណ៍ណាម្នាក់ចូលរួមក្លំមើលការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាទេស្របពេលជាមួយគ្នានេះស្ថានទូតក៏បានជួលដំណឹងប្រាប់ដល់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះសុវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខរបស់ខ្លួននៅអំឡុងពេលនៃការបោះឆ្នោតចំណែកឯលោកខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃវិញបានប្រាប់ VOA ថា
កម្មការចាត់ចែងការបោះឆ្នោតគិតពីសន្តិសុខពីទៅគឺថាល្អល្អមែនទែនលើតែ 100% professor ចាប់តាំងពីថ្ងៃចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត
សេចក្តីរាយការណ៍អំពីបកកណ្ដាលអំណាចប្តឹងមេធាវីគ្រប់គ្រងបកគណៈបកប្រឆាំងថាបានរារាំងមិនឲ្យពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសដែលពិភាក្សាអំពីជំរឿនម្ចាស់ឆ្នោតក្រោមប្រធានបទទូនីតិរបស់តំណាងរាស្ត្រនិងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណប្រទេសជប៉ុនបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាខ្លួននឹងមិនបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការបោះឆ្នោតមកសង្កេតការបោះឆ្នោតសភានៅចុងសប្តាហ៍នេះនោះទេទោះបីជារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងតូក្យូដែលជាម្ចាស់ជំនួយដ៏ធំរបស់កម្ពុជាធ្លាប់បានបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាច្រើនលើកកន្លងមកហើយក៏ដោយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃអង្គារថាមានអ្នកសង្កេតការបរទេសជាង220អ្នកដែលភាគច្រើនមកពីប្រទេសមិនកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសជប៉ុនម្នាក់បាននិយាយថាប្រទេសជប៉ុនបានធ្វើការសម្រេចចិត្តនេះបន្ទាប់ពីពួកគេបានពិចារណាអំពីស្ថានភាពតាក់ទងការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសជប៉ុនបានបញ្ជូនអ្នកឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតទៅកាន់ការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ1993 1998 2003និងឆ្នាំ2008ក៏ប៉ុន្តែប្រធានខុទ្ទកាល័យគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Yoshihide Suga បាននិយាយថាប្រទេសជប៉ុននឹងមិនធ្វើដូច្នេះទេនៅពេលនេះក្រោយពីគណៈបកប្រឆាំងត្រូវបានរំលាយចោលកាលពីឆ្នាំមុននិងបន្ទាប់ពីមានការបង្ក្រាបលើសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យមុននោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរំពឹងថានឹងបន្តការកាន់កាប់អំណាចរយៈពេល32ឆ្នាំរបស់គាត់តទៅទៀតអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មួយខែមកហើយអនុប្រធានភូមិមួយនៅក្នុងជនបទមានភារកិច្ចពិសេសដែលត្រូវបដោតការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងនាមជាសមាជិកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកអនុប្រធានភូមិបានណែនាំឲ្យមនុស្សពេញគ្រប់វ័យនៅភូមិទៅបោះឆ្នោតសភានៅថ្ងៃទឹកខាងមុខនេះដោយមិនបញ្ចេញឈ្មោះប្រកាសការសងសឹកលោកបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នៅផ្ទះរបស់លោកនៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំថារាល់ថ្ងៃខ្ញុំប្រាប់ប្រជារាស្ត្រអំពីសមិទ្ធផលរបស់គណៈបកដែលពួកគេគួរដឹងគុណហើយពួកគេមានកាតព្វកិច្ចទៅបោះឆ្នោតលោកអនុប្រធានភូមិដែលជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការបោះឆ្នោតភូមិដែលមានសមាជិក3រូបផងដែរនោះបាននិយាយថាប្រសិនបើពួកគេមិនបោះឆ្នោតទេនោះពួកគេត្រូវផាត់ចេញពួកគេនឹងជួបបញ្ហាដូចជាមិនទទួលបានសេវាសាធារណៈនិងមិនអាចបានអំណោយឡើយព ួកគេនឹងត្រូវបានរើសអើងបន្ទាប់ពីបានរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំមុននឹងបានចាប់មេដឹកនាំគណៈបកនេះដាក់ពន្ធនាគារពីបទចោទប្រកាន់ថាលោកក្បត់ជាតិនិងគៀបសង្កត់លើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសំខាន់ៗមកនោះហ៊ុនសែននឹងឆ្នះឆ្នោតហើយនឹងបន្តការកាន់កាប់អំណាចរយៈពេល33ឆ្នាំរបស់គាត់តទៅទៀតចំនួនមនុស្សចេញទៅបោះឆ្នោតគឺជាការសាកល្បងដ៏សំខាន់មួយដែលវាតម្លៃភាពស្របច្បាប់ការបោះឆ្នោតនៅពេលមានការអំពាវនាវពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឲ្យធ្វើពហិការការបោះឆ្នោតដែលជាការស្ម័គ្រចិត្តអ្នកការទូតនិងក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាការចូលរួមតិចតួចគឺជាគ្រឿងលើកទឹកចិត្តមួយទៀតសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបដាក់ទណ្ឌកម្មប្រទេសកម្ពុជានិងបន្ថយឥទ្ធិពលហ៊ុនសែននៅក្នុងគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរហ៊ុនសែនបានបង្ហាញអំណាចនៅថ្ងៃនេះនៅថ្ងៃពុធនេះដោយសម្ដែងកំភ្លើងប្រឆាំងគុបកម្មនៅឯពហុកិលដ្ឋាននៅរាជធានីភ្នំពេញមុនការបោះឆ្នោតសភានៅចុងសប្តាហ៍នេះដែលអ្នករិះគន់ខ្លះនិយាយថាជាការបោះឆ្នោតដ៏អាម៉ាស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលកាន់អំណាចជាង30ឆ្នាំមកហើយនោះរំពឹងថានឹងឈ្នះការបោះឆ្នោតយ៉ាងងាយស្រួលនៅថ្ងៃអាទិត្យបន្ទាប់ពីគាត់បានរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំមុននិងបន្ទាប់ពីការបង្ក្រាបក្រុមប្រឆាំងសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យមកនោះមន្ត្រីប៉ូលីសសរុបចំនួន4625នាក់ដែលបំពាក់កំភ្លើងស្វ័យប្រវត្តិបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅក្នុងពហុកីឡាដ្ឋានអូឡាំពិកត្រៀមបង្ក្រាបការតវ៉ាក្នុងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញឈ្មោះជួនសុវណ្ណបាននិយាយថាកងកម្លាំងទាំងនេះនឹងត្រូវដាក់ពង្រាយនៅទូទាំងទីក្រុងដើម្បីរក្សាសន្តិសុខនៅថ្ងៃអាទិត្យជួនសុវណ្ណក៏បានថ្លែងដែរថានគរបាលនឹងបញ្ឈប់ការតវ៉ាឬបញ្ឈប់អ្នកឲ្យនឹងបញ្ឈប់អ្នកដែលឲ្យអ្នកដទៃមិនទៅបោះឆ្នោតអាជ្ញាធរបាននិយាយថាការអំពាវនាវឲ្យធ្វើពហិការមិនចូលរួមការបោះឆ្នោតគឺខុសច្បាប់ប៉ុន្តែក្រុមសិទ្ធិមនុស្សអះអាងថាការអំពាវនាវនេះមិនខុសច្បាប់ទេអង្គការសហប្រជាជាតិនិងបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចបានរីគុណការបោះឆ្នោតនេះហើយនឹងមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះឡើយលោកកឹមសុខាត្រូវចាប់ឃុំឃាំងក្នុងពន្ធនាគារត្រពាំង plong នៅជាប់ព្រំដែនរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសវៀតណាមពីបទចោទប្រកាន់ថាលោកក្បត់ជាតិនៅថ្ងៃពុធនេះមានមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់31នាក់បានត្រូវសម្លាប់និង40នាក់ទៀតបានត្រូវរបួសនៅក្នុងការផ្ទុះមួយនៅខាងក្រៅស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតមួយកន្លែងនៅក្នុងផ្នែកនិរដីនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានតែប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយពីក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតរាប់លាននាក់បានចាប់ផ្ដើមបោះឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភានៃប្រទេសនេះមន្ត្រីប៉ូលីសជាន់ខ្ពស់ម្នាក់បាននិយាយប្រាប់ VOA ថាអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតម្នាក់ជិះម៉ូតូមួយគ្រឿងបានវាប្រហារវងមនុស្សមួយក្រុមនៅខាងក្រៅស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតមួយនៅក្នុងទីក្រុងកេតតាពួកជនរងគ្រោះមានរួមបញ្ចូលពួកអ្នកបោះឆ្នោតពួកបុគ្គលិកប៉ូលីសនិងពួកសកម្មជនគណៈបកនយោបាយពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលជាពួកនិយមជ្រុលបានអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវដល់ការវាប្រហារនៅថ្ងៃពុធនេះទីក្រុងកេតតាជាទីរួមខេត្តបាលូជីស្ថានដែលនៅទីនោះការបំផ្ទុះគ្រាប់អាចអត្តឃាតខ្លាំងមួយនៅក្នុងការប្រជុំរ៉ាលីឃោសនាបោះឆ្នោតមួយកាលពីពេលមុននេះក្នុងខែនេះបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស151នាក់បាត់បង់ជីវិតដោយមានរួមបញ្ចូលបេក្ខជនម្នាក់ក្នុងការបោះឆ្នោតសភាខេត្តផងដែរពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមក៏បានអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវដល់ការវាយប្រហារដល់ប្រឡាយនោះដែរការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃពុធនេះបានបញ្ចប់ការឃោសនាបោះឆ្នោតទូទៅដល់ជួចចាត់មួយដែលមានអំពើហិង្សាច្រើននិងមានការចោទប្រកាន់អំពីការជិតជែករបស់ក្រមយុធាមានឥទ្ធិពលខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសនេះផងដែរ
ជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្ថានទូតអាមេរិកថាអាមេរិកគ្មានអ្នកសង្កេតការណ៍ណាម្នាក់ចូលរួមខ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាទេបាទសន្ទនាជាមួយអ្នករាយការណ៍របស់ VOA ប្រចាំនៅរាជធានីភ្នំពេញអំពីស្ថានភាពថ្មីៗចុងក្រោយពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតជាតិក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបកកណ្ដាលអំណាចប្តឹងមេធាវីគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រឆាំងថាបានរារាំងមិនអោយពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោត បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍និងបទសន្ទនានេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសដែលពិភាក្សាអំពីជំរឿនម្ចាស់ឆ្នោតក្រោមប្រធានបទទូនេតិរបស់តំណាងរាស្ត្រនិងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកបណ្ឌិតឡៅម៉ុងហៃអ្នកវិភាគនយោបាយនិងលោកណាន់ស៊ីអតីតអ្នកតំណាងរាស្ត្រដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ012 51 51 94ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរជាសំណួររបស់លោកអ្នកបាននៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់នឹងទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រៅចេញសេចក្តីជូនដំណឹងឲ្យពលរដ្ឋខ្លួនប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយទៀតបញ្ជាក់ថាមិនមានភ្ញៀវឬអ្នកសង្កេតការផ្លូវការណាម្នាក់មកពីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចូលរួមសង្កេតការបោះឆ្នោតជាតិនៅកម្ពុជានោះទេការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍និងការជូនដំណឹងនេះត្រូវបានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលលើកឡើងថាដោយសារស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាមានការបារម្ភជ្រុលកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជានៅថ្ងៃពុធនេះបានប្រកាសសារជាថ្មីថាមិនមានភ្ញៀវឬអ្នកសង្កេតការផ្លូវការណាម្នាក់ពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកចូលរួមសង្កេតការបោះឆ្នោតជាតិនៅកម្ពុជាក្នុងថ្ងៃអាទិត្យខាងមុខនេះទេសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្តីពីការសង្កេតការបោះឆ្នោតដែលត្រូវបានបង្ហោះលើទំព័រ Facebook របស់ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជានៅថ្ងៃទី25ខែកក្កដានេះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយក្នុងន័យដើមទាំងជាភាសាខ្មែរនិងភាសាអង់គ្លេសថាគ្មានភ្ញៀវឬអ្នកសង្កេតការផ្លូវការណាម្នាក់មកពីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចូលរួមសង្កេតការបោះឆ្នោតជាតិនៅកម្ពុជានៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ទេការសម្រេចចិត្តនេះគឺស្របតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017មកដែលបានសម្ដែងកង្វល់យ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះការវិវត្តផ្នែកនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាលោក Aren Swartjes អ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយជុំវិញការបង្ហោះសេចក្តីជូនដំណឹងនិងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទាំងនេះយ៉ាងណាក៏ដោយគេមើលឃើញថាការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជានេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជោបបានបញ្ចប់ការទទួលពាក្យស្នើសុំធ្វើជាអ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិនៅថ្ងៃទី25ខែកក្កដានេះដោយមិនមានការចូលរួមសង្កេតការពីតំណាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបអ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិក្នុងការបោះឆ្នោតអាណត្តិនេះភាគច្រើនមកពីតំណាងប្រទេសមិនកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលក្នុងនោះរួមមានប្រទេសចិនសិង្ហបុរីវៀតណាមនិងមីយ៉ាន់ម៉ាជាដើមលោកហងពុធាអ្នកនាំពាក្យកោជោបប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃពុធនេះថាកោជោបបានទទួលស្គាល់អ្នកចូលរួមសង្កេតការអន្តរជាតិជាផ្លូវការចំនួន213នាក់លោកបន្ថែមថាការមិនដាក់អ្នកសង្កេតការណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានោះទេ
ភាគីអន្តរជាតិគឺជាភាគីពាក់ព័ន្ធមួយប៉ុន្តែបើសិនជាភាគីនោះលោកមិនចាប់អារម្មណ៍អាហ្នឹងត្រឹមតែលើការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួនឯងទេប៉ុន្តែសម្រាប់កោជបបានបំពេញទុនទីស្របតាមច្បាប់ហើយកោជបនឹងបម្រើសេវាបោះឆ្នោតជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅថ្ងៃអាទិត្យទី29ខែកក្កដានេះហើយបាទ
សហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាប្រទេសតែងគាំទ្រការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាជាច្រើនអាណត្តិកន្លងមកបានប្រកាសដកខ្លួនឈប់គាំទ្រការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាបន្ទាប់ពីតុលាការកំពូលបានរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបក្សមានអ្នកគាំទ្រជាង 40% នៅទូទាំងប្រទេសកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017សហភាពអឺរ៉ុបក៏បានដកខ្លួនឈប់គាំទ្រការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាព្រមគ្នាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដោយលើកឡើងថាការបោះឆ្នោតដែលមិនមានការចូលរួមពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺជាការបោះឆ្នោតដែលមិនមានភាពសេរីយុត្តិធម៌និងមិនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃអង្គារក៏បានជូនដំណឹងនៅលើទំព័រ Facebook និងគេហទំព័ររបស់ខ្លួនដោយបានប្រាប់ដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះសុវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខរបស់ខ្លួនក្នុងអំឡុងពេលនៃការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះសក្តិជនដំណឹងនោះបន្ថែមថាការបោះឆ្នោតជាតិជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះអាចនឹងមានការប្រមូលផ្ដុំផ្សេងផ្សេងដែលអាចមានការប្រឈមដាក់គ្នាដោយមិនមានសញ្ញាព្រមានទុកជាមុនស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានណែនាំពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនក្នុងសក្តិជនដំណឹងនោះតាមន័យដើមថាជៀសវាងទៅក្បែរការប្រមូលផ្ដុំដែលមានទ្រង់ទ្រាយធំនិងត្រូវចាក់ចេញពីទីនោះប្រសិនបើមានមនុស្សប្រមូលផ្ដុំកាន់តែច្រើនជៀសវាងការចូលរួមសកម្មភាពនានាពាក់ព័ន្ធនឹងបាតុកម្មនិងការបោះឆ្នោត ជៀសវាងការធ្វើដំណើរទៅតាមខេត្តនានាដែលមិនចាំបាច់ដោយសារផ្លូវថ្នល់អាចមានមនុស្សច្រើនប្រាប់មិត្តភ័ក្តិឬក្រុមគ្រួសារពីគម្រោងនៃការធ្វើដំណើររបស់អ្នកត្រៀមគម្រោងនៃការធ្វើដំណើរជាមុនប្រសិនបើចាំបាច់តាមដានព័ត៌មានក្នុងស្រុកដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានបានបង្ហោះសារលើទំព័រ Facebook របស់លោកនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះដោយប្រតិកម្មទៅនឹងសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកថាកិច្ចការពារជំនុនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមិនមែនជាការឆ្លបបញ្ចាំងនឹងភាពជាក់ស្ដែងនោះទេលោកបន្ថែមថាក្នុងសង្គមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតែងប្រឈមនឹងភាពហិង្សាការសម្លាប់មនុស្សគ្រប់រូបភាពជាប្រចាំដែលធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាន់មានការប្រុងប្រយ័ត្នកម្រិតខ្ពស់ដើម្បីការពារប្រជាពលរដ្ឋរបស់គេពីភាពឃោរឃៅទាំងនោះប៉ុណ្ណោះអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលដែលមានសញ្ជាតិអាមេរិកកាំងរូបនេះបន្ថែមក្នុងន័យដើមថាការប្រកាសព័ត៌មានរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាពុំមានឥទ្ធិពលឬឧបសគ្គណាមួយប្រឆាំងឬបំផ្លាញដំណើរការបោះឆ្នោតសកលរបស់កម្ពុជាដែលធ្វើឡើងមួយថ្ងៃគត់គឺថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ខាងមុខយ៉ាងខ្លីហើយការបោះឆ្នោតសកលនេះជាការសម្រេចចិត្តខ្ពស់របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងកិច្ចថែរក្សាដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនិងការទទួលខុសត្រូវជោគវាសនាដោយខ្លួនឯងដែលគ្មានបរទេសណាជ្រៀតជ្រែកបានឡើយចំណែកនាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃប្រាប់ VOA ថាសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកគឺជាការបញ្ចេញមតិដោយមានភាពភ័យបារម្ភរបស់ពួកគេប៉ុណ្ណោះលោកបន្ថែមថាការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះនឹងមិនមានភាពមិនប្រក្រតីណាមួយអាចកើតឡើងនោះទេ
សម្រាប់ការចាត់ចែងការបោះឆ្នោតប្រកបពីសន្តិសុខពេញទៅគឺថាល្អមែនទែនស្ទើរតែ 100% perfect ចាប់តាំងពីថ្ងៃចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឯពីជួររហូតដល់ខុសសានេះរហូតបងនេះបានជាប្រមាណ3សប្តាហ៍ពុំទាន់មានអំពើហិង្សាទេហើយគ្មានដំណាក់រងរបួសឬហូរឈាមឬក៏ស្អីទេសារតែការបោះឆ្នោតទៅទេហើយយើងសង្ឃឹមថារៀបការនេះនឹងបន្តរហូតដល់ថ្ងៃរាប់ឆ្នាំនោះថ្ងៃស្អាតទៅតាមរបាថ្មី
ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី6ដោយមិនមានវត្តមានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនឹងមានការពង្រាយកងកម្លាំងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនិងកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថសរុបប្រមាណជា 80,000 នាក់រួមទាំងកម្លាំងប្រជាការពារប្រមាណជា 20,000 នាក់បន្ថែមទៀតដើម្បីការពារសន្តិសុខនិងសណ្តាប់ធ្នាប់ការបោះឆ្នោតនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថានឹងមិនមានគណៈបកនយោបាយណាមួយអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយគណៈបកកាន់អំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយអាណត្តិមុនៗបាននោះទេរីការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
ចាសសូមអរគុណកញ្ញាវិជ្ជការដែលបានរាយការណ៍អំពីការប្រកាសរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកដែលបញ្ជាក់អំពីមិនមានភ្ញៀវឬអ្នកសង្កេតការផ្លូវការណាម្នាក់ពីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចូលរួមសង្កេតការនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដានេះទេចាសកញ្ញាវិជ្ជការចោះក្រៅពីរដ្ឋាភិបាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកថាតើមានប្រទេសណាផ្សេងទៀតដែលនាពេលថ្មីៗនេះប្រកាសមិនបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការរបស់ខ្លួនឲ្យចូលរួមនៅក្នុងសង្កេតចូលរួមសង្កេតការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះចាស
ជាអគ្គនាយកត្រីពេជ្រចិន្តាយើងឃើញថាបន្ទាប់ពីម្ចាស់ជំនួយធំៗដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានដកខ្លួនឈប់គាំទ្រការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាថ្ងៃពុធនេះយើងមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលជប៉ុនដែលជាម្ចាស់ជំនួយដ៏ធំមួយទៀតក្នុងចំណោមម្ចាស់ជំនួយធំៗដែលផ្ដល់ជំនួយឲ្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលហៅកាត់ថាគូចោបហើយជាស្ថាប័នជាតិនៃការរៀបចំការបោះឆ្នោតសម្រាប់កម្ពុជាហ្នឹងគឺបានប្រកាសមិនដាក់អ្នកសង្កេតការរបស់ខ្លួននៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្ងៃអាទិត្យនេះទេហើយយើងមើលឃើញថាបើតាមការរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាន Reuters រដ្ឋាភិបាលជប៉ុននោះគឺអាចបានបញ្ជាក់អំពីមូលហេតុនៃការសម្រេចថាមិនដាក់អ្នកសង្កេតការណ៍របស់ខ្លួនដើម្បីចូលរួមក្រុមមើលការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាទីទេចា
ចាចាសូមអរគុណកញ្ញាចុះចំណាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្វើយុទ្ធនាការមិនទៅបោះឆ្នោតឬក៏គេហៅថាយុទ្ធនាការម្រាមដៃស្អាតនោះថាតើរហូតមកទល់ពេលនេះទាំងអាជ្ញាធរឬក៏រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងមានប្រតិកម្មយ៉ាងណាចំពោះយុទ្ធនាការនេះចា
ចាស់ឃើញថាគណៈដាលអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតឡាការរំលាយក្នុងពេលកន្លងមកហ្នឹងបានថាអ្នកដែលគាត់ដែលមិនគ្រប់គ្រងទៅនឹងការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺបាននឹងកំពុងតែបង្ហោះនៅសារផ្សេងផ្សេងបង្ហាញអំពីការមិនទៅបោះឆ្នោតហើយឃើញថាគាត់ធ្វើឡើងនោះគឺស្ទើរតែជារៀងរាល់ថ្ងៃទៅតាមបណ្ដាញសង្គមក៏ដូចជាតាមអ៊ីនធឺណិតអីផ្សេងផ្សេងហើយយើងមើលឃើញថាគណៈដែលគាត់កំពុងតែបង្ហោះសារបង្ហាញអំពីការមិនទៅបោះឆ្នោតអីហ្នឹងយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ដូចជាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺ ឃើញថាបានពមៀនអំពីការចាត់វិធានការផ្សេងផ្សេងទៅលើពួកគាត់ក៏ដូចជាការអំពាវនាវឲ្យនឹងមហាសាទាំងអស់នោះហើយយើងមើលឃើញថាកាលពីម្សិលមិញហ្នឹងលោកគឹមសន្តិភាពដែលជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌បានបង្ហោះនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកហើយលោកលើកឡើងថាការអំពាវនាវឬក៏ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែលនាំឲ្យពលរដ្ឋមិនរបស់ឆ្នោតគឺជាការបង្កភាពវឹកវរដល់សង្គមហើយលោកក៏បានលើកឡើងថាសកម្មភាពបែបនោះទាំងអស់នោះគឺជាបទល្មើសដែលត្រូវចាត់ប្រកាន់តាមមាត្រា492នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌដែលបានចែងអំពីការញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតដែលអាចនៅក្នុងទោសដែលអាចប្រឈមទៅនឹងការបដិសេធទោសដាក់ពន្ធនាគារពី6ខែទៅ2ឆ្នាំហើយនឹងពិន័យជាប្រាក់ពី1លានរៀលទៅ4លានរៀលហើយយើងមកឃើញថាលោកខៀវសុធៈដែលជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃនោះក៏គាត់បានបញ្ជាក់បន្ថែមដែរថាសម្រាប់យុទ្ធនាការមរៀមដៃស្អាតដែលឃើញថាបង្ហាញអំពីការមិនទៅចោះឈ្មោះឬក៏មិនទៅចូលរួមការបោះឆ្នោតអីដែរនោះគឺនឹងត្រូវចាប់ខ្លួនដើម្បីឲ្យផាកពិន័យទៅតាមច្បាប់ស្តីអំពីច្បាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបោះឆ្នោតហើយលោកបានបន្ថែមថារហូតមកដល់ពេលនេះគឺមានសមត្ថកិច្ចបានគាត់ខ្លួនអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការនោះជាបន្តបន្ទាប់យ៉ាងណាក៏ដោយតែលោកអត់បានបញ្ជាក់ទេថាសមត្ថកិច្ចយើងនោះគាត់ខ្លួនបាននៅអ្នកមហាសាមរៀនដៃស្អាតនោះប្រហែលអ្នកនេះទេចា៎
ចា៎សូមអរគុណច្រើនកញ្ញាវិជ្ជាដោយសារតែយើងអស់ពេលតែត្រឹមនេះទៅហើយអ្នកខ្ញុំសូមបញ្ចប់បទសន្ទនាតែត្រឹមនេះចា៎សូមជម្រាបលាចា
៎ចា៎ជម្រាបលាអ្នកស្រីពិសិដា
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
បន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសជាច្រើនដងប្រឆាំងជនណាដែលធ្វើសកម្មភាពមិនអោយពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យទី29ខែកក្កដានេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្តឹងលោកជួងជងីដែលជាមេធាវីមួយរូបតាមមាត្រា142នៃច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកម្មការអំណាចអះអាងថាលោកជួងជងីបានបំពានបំរាមហាមប្រជាពលរដ្ឋដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតមិនអោយទៅបោះឆ្នោតលោកហុលរដ្ឋសម័យនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសបានប្តឹងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជោបឲ្យចាត់វិធានការចំពោះលោកជួងជងីចំពោះសកម្មភាពរបស់លោកតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ក្នុងការរារាំងមិនអោយពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងសេចក្តីប្រកាសរបស់កោជោបការប្តឹងរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រឆាំងនឹងលោកមេធាវីជួងជងីដែលគេដឹងថាជាអ្នកការពារក្តីដល់មេដឹកនាំនយោបាយនិងសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកបានថ្លែងលើទំព័រ Facebook របស់លោកដោយលើកឡើងថាអ្នកដែលមិនបានបោះឆ្នោតនោះគឺមិនមានទោសនោះទេហើយការអំពាវនាវរបស់អ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងពីខាងក្រៅប្រទេសមិនអោយពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតនោះក៏មិនមានការខុសទាស់អីនោះដែរយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតចុះថ្ងៃទី24ខែកក្កដាបានលើកឡើងអំពីបរិយាកាសនៃការឃោសនាបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី18ថាបានប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនគ្មានអំពើហិង្សានៅក្របខ័ណ្ឌទូទាំងប្រទេសសេចក្តីប្រកាសក៏បានបញ្ជាក់ថាមានករណីមួយដោយឡែកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាស្នើសុំកោជបចាត់វិធានការចំពោះលោកជួងជងីដែលបានប្រើប្រាស់មធ្យោបាយតាមបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតបំពានច្បាប់ក្នុងគោលបំណងរារាំងប្រជាពលរដ្ឋដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតមិនអោយទៅបោះឆ្នោត VOA មិនអាចទំនាក់ទំនងអ្នកនាំពាក្យកោជបលោកហងពុធាដើម្បីសុំការអធិប្បាយបន្ថែមលើចំណាត់ការរបស់កោជបបាននោះទេលោកសុខអ៊ីសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិទៅឬមិនទៅបោះឆ្នោតហើយបើមានអ្នកដែលរារាំងពលរដ្ឋមិនអោយទៅបោះឆ្នោតនោះកោជបនឹងត្រូវចាត់វិធានការលោកមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាលោកជុងជុងងីបានបំពានបំរាមរបស់តុលាការកំពូលដែលបានហាមមិនអោយមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងចំនួន118អ្នកពីការធ្វើនយោបាយលោកបានបញ្ជាក់ថាលោកជុងជុងងីស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះមន្ត្រីទាំង118អ្នកនោះ
ខ្ញុំយល់ថាលោកជុងជុងងីនេះក៏ជាមានឈ្មោះមួយនៅក្នុងចំណោម118អ្នកដែលហាមឃាត់ដោយតុលាការកំពូលមិនឲ្យធ្វើសកម្មភាពនយោបាយឥឡូវនេះបើសិនណាជាគាត់និយាយអញ្ចឹងបានស្រីគាត់នៅតែធ្វើនយោបាយបំពេញឬបំរាមសាលនៃការស្ថាបពរបស់តុលាការកំពូលអាហ្នឹងក៏នៅតែជាប់ពីរដ្ឋភាពពីភើច្បាប់ដែលត្រូវប្រឈមមុខចំពោះមុខតុលាការហើយ
បាទ VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកជុងជងីបានភ្លាមៗនោះនៅឡើយទេនៅថ្ងៃពុធនេះប៉ុន្តែបើតាមការអធិប្បាយនិងការបង្ហោះវីដេអូឃ្លីបនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកជុងជងីបានឲ្យដឹងថាមេធាវីរូបនេះបានបញ្យល់ថាការមិនទៅបោះឆ្នោតមិនអាចទទួលបានការដាក់ទោសនោះឡើយហើយថាសកម្មភាពអំពាវនាវរបស់អ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងពីក្រៅស្រុក មិនអោយពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតនោះក៏មិនអាចទទួលរងការដាក់ទោសនោះដែរលោកត្រូវបានគេឃើញថ្លែងក្នុងវីដេអូឃ្លីបមានរយៈពេលជាង10នាទីបង្ហោះនៅថ្ងៃទី17ខែកក្កដាក្នុងទំព័រ Facebook របស់លោកថា
អ្នកខ្លះដែលគ្រប់គ្រងគណបកប្រចាំក៏នៅក្រៅប្រទេសគាត់ស្រែកមកថាកុំអីទៅបោះឆ្នោតអានឹងមិនហៅថារៀបរៀងអានឹងគេហៅថាបញ្ចុះបញ្ចោលកុំអីទៅបោះឆ្នោតអានឹងមិនមែនរៀបរៀងទេពីព្រោះអ្នកដែលនៅក្នុងស្រុកគាត់ចង់ទៅបោះឆ្នោតទៅបានតាហើយអ្នកនៅក្រៅស្រុកគាត់មានអាចមកចាប់ជោងជើងជោងដៃមិនឲ្យទៅបោះឆ្នោតបានណាអញ្ចឹងបើបងប្អូនចង់ទៅបោះឆ្នោតតាមអ្នកនៅក្រៅប្រទេសរៀបរៀងបងប្អូនវាមិនបានអញ្ចឹងយើងកុំយកអាពាក្យបញ្ចុះបញ្ចោលនឹងមកប្រឡងថារៀបរៀងអានេះគឺជាកំដឹកទុច្ចរិតឬមួយជាអំពើទុច្ចរិតរបស់បុគ្គលទីមួយចំនួន
យោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់អង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News ដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលបានឥដឹងពីលិខិតស្នើសុំរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យកោជបចាត់វិធានការចំពោះលោកជុងជងីលិខិតស្នើសុំនោះត្រូវបានអង្គភាពព័ត៌មាននេះដកស្រង់ខ្លឹមសារតាមន័យដើមថាកាលពីថ្ងៃទី17ខែកក្កដាឆ្នាំ2018និងបន្តរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះឈ្មោះជុងជងីដែលមានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅផ្ទះលេខ 12B ផ្លូវ197សង្កាត់ទំនប់ទឹកខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញបាននឹងកំពុងធ្វើសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ខ្លួនប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតរំលោភបំពានលើបញ្ញត្តិមាត្រា142នៃច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រសកម្មភាពរបស់ឈ្មោះជុងជងីនេះគឺពិតជាមានចេតនានិងគោលបំណងច្បាស់លាស់ក្នុងការបំផុសគំនិតទប់ស្កាត់និងរារាំងប្រជាពលរដ្ឋដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតមិនអោយទៅបោះឆ្នោតដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនាថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះមាត្រា142នៃច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្របានចែងថាត្រូវផាកពិន័យជាប្រាក់5លានរៀលឬប្រមាណជា1240ដុល្លារអាមេរិកទៅ20លានរៀលឬប្រមាណជា5000ដុល្លារអាមេរិកដោយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយពុំទាន់គិតដល់ទោសប្រមាណផ្សេងទៀតចំពោះជនណាដែលតាមគ្រប់មជ្ឈបាយទុច្ចរិតដោយក្នុងនោះមានការរារាំងប្រជាពលរដ្ឋដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតមិនឲ្យទៅបោះឆ្នោតបង្កការរំខានមិនឲ្យដំណើរការបោះឆ្នោតបានបង្កការរំខានមិនឲ្យរាប់សន្លឹកឆ្នោតបាននិងទិញសន្លឹកឆ្នោតដោយសម្ភារៈឬដោយប្រកាសប្រទេសកម្ពុជាគ្រោងធ្វើការបោះឆ្នោតជាតិនៅថ្ងៃអាទិត្យទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ដោយមានគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកនយោបាយចំនួន19ផ្សេងទៀតចូលរួមតែមិនមានវត្តមានរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយចោលកាលពីឆ្នាំមុនក្នុងសំណុំរឿងក្បត់ជាតិអវត្តមានរបស់គណៈបកប្រឆាំងដ៏សំខាន់នេះបានបង្កការរិះគន់ជាច្រើនពីក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិអំពីភាពស្របច្បាប់នៃការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
នៅថ្ងៃនេះគឺទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសដែលពិភាក្សាអំពីជំរើសម្ចាស់ឆ្នោតក្រោមប្រធានបទទូននីតិរបស់តំណាងរាស្ត្រនិងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកបណ្ឌិតឡៅម៉ុងហៃអ្នកវិភាគនយោបាយនិងលោកណាន់ស៊ីអតីតអ្នកតំណាងរាស្ត្រហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនេះលោកឈឹមសមេតនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចា៎ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសុកខេមរាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនៅរាត្រីនេះពីរាជធានីភ្នំពេញចាស់លោកខេមរាសូមអញ្ជើញចាស
់អរគុណសុភិញ្ញាបាទប្រិមិត្តដូចបានជម្រាបហើយអំពីប្រធានបទហើយនឹងវាគ្មិននៅរាត្រីនេះបាទហើយ VOA នឹងធ្វើការជជែកហើយនឹងផ្ដល់ជូននៅព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងពីអ្នកសួរឬក៏វាគ្មិននៅទីនេះបាទគឺមានលោកបណ្ឌិតឡៅបង្ហៃហើយនឹង VA កំពុងព្យាយាមតាក់ទងលោកណានស៊ីដែលជាអតីតតំណាងរាស្ត្រដើម្បីចូលរួមជាវាគ្មិនផងដែរដើម្បីជម្រាបជូនប្រិយមិត្តអំពីបទពិសោធន៍ផ្សេងផ្សេងបើសិនជា VA អាចតាក់ទងបានបាទឥឡូវមុននឹងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី Hello VA ដោយមិនចង់ខាត់ពេលច្រើនអញ្ចឹងសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតឡៅបង្ហៃជាវាបាទសូមអរគុណលោកច្រើនដែលបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះអំពីជំរើសម្ចាស់ឆ្នោតគឺប្រធានបទតកតងទៅនឹងទួលនីតិរបស់តំណាងរាស្ត្រនិងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតបាទដើម្បីឲ្យមាន ជំរើសតលតែប្រជាពលរដ្ឋអ្នកបោះឆ្នោតអាចយល់ដឹងអំពីទូនីតិតំណាងរាស្ត្រហើយនឹងទូនីតិគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតសិនអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីនេះសូមអញ្ជើញលោកបណ្ឌិតឡៅវង្ហៃមុនដើម្បីជម្រាបជូនម្ចាស់ឆ្នោតឬក៏ពលរដ្ឋឲ្យដឹងអំពីទូនីតិតំណាងរាស្ត្រត្រូវធ្វើឲ្យខ្លះហើយនឹងទូនីតិរបស់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីត្រូវធ្វើឲ្យខ្លះមុននឹងពលរដ្ឋសម្រេចចិត្តនៅពេលនេះហើយបើសិនជាលោកអាចជម្រាបបានគឺជម្រាបពីបរិយាកាសមុនពេលបោះឆ្នោតផងដែរបាននៅពេលនេះសូមចេញ
បាទទូនីតិរបស់តំណាងរាស្ត្រដូចពាក្យខ្មែរយើងថាហៅអញ្ចឹងគឺតំណាងរាស្ត្រប
ាទបាទ
ដែលគេបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺពាក្យបោះឆ្នោតឬតំណាងអាហ្នឹងបើសិនជាឲ្យវាចំមែនតើទោះតែបេក្ខជនហ្នឹងម្នាក់ហ្នឹងបាទទៅឈរឈ្មោះក្នុងមណ្ឌលមួយអញ្ចឹងទៅបាទដើម្បីជាតំណាងគេត្រូវស្គាល់គេបាទហើយគឺអ្នកដែលយើងតំណាងគឺប្រជាពលរដ្ឋគឺពីដើមថាកូនមណ្ឌលហ្នឹងបាទហ្នឹងក៏ត្រូវតែស្គាល់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ដែរបាទចា៎អាហ្នឹងបើសិនជាគេហៅថាបើសិនយើងអនុវត្តប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតខាងឯកតនាមនោះគឺបុគ្គលមួយរូបហ្នឹងបាទសូម្បីជាគណៈបកជាសមាជិកគណៈបកនោះគឺឈ្មោះ1 1 1អញ្ចឹងទៅ
បាទ
ក្នុងមណ្ឌលតូចតូចទេបាទចា៎ប៉ុន្តែយើងអនុវត្តណាការបោះឆ្នោតបាទប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតខាងសមាមាត្របាទដូច្នេះគឺមណ្ឌលធំហើយនឹងយកខេតជាមណ្ឌលយកខេតក្រុងជាមណ្ឌលបាទម្ល៉េះហើយគឺយើងក៏ដែរដាក់ជាបេក្ខជននោះដាក់ក្នុងបញ្ជីរបស់បកនីមួយៗទៅវិញបាទគ
ឺ
បោះឆ្នោតតាមបញ្ជីហ្នឹងអត់មានការជ្រើសឬថាបេក្ខជនមួយណាទេគឺបញ្ជីគណៈបកគឺមានន័យថាបោះឆ្នោតជ្រើសឬគណៈបកទៅវិញបាទចា
៎បា
ទនឹងហើយគឺអាចមានការលំបាកក្នុងការធ្វើជាតំណាងគេហើយនឹងក៏ដែរមានការលំបាកក្នុងការតំណាក់តំណងរវាងដែរអ្នកស្រុកអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យនឹងបាទឬក៏អ្នកថាគុំមណ្ឌលនឹងបាទជាមួយនឹងតំណាងរាស្ត្រព្រោះថាមណ្ឌលមួយមួយគឺថាវាអាចមានច្រើនលើកលែងតែខេត្តប្រមាណទេដែលមានដែរសមាជិកសភាឬក៏តំណាងរាស្ត្រតែមួយរូប
ដូ
ចជាព្រះវិហារឧត្តមមានជ័យអញ្ចឹងគឺមានមនុស្សតិចម្ល៉េះហើយគឺមានតែមួយមួយតែហ្នឹងបាទសូម្បីតែមានម្នាក់ហើយហ្នឹងក៏ដោយក៏ខ្ញុំជួបដែលមានបបិសោជួបផ្ទាល់ជាមួយប្រជាប្រដ្ឋបាទម្ដងនោះគឺដែលនៅព្រះវិហារដែលមានប្រជុំអ្នកស្រុកក៏ប្រហែលជា 3-400 នាក់មកខ្ញុំសួរលោកមើលបាទអរដែលឋានណាស្គាល់ឈ្មោះដែលតំណាងរាស្ត្ររបស់ដែលគ្រួខ្លះនៅដែលប្រចាំខេត្តដែលប្រវៀនហើយតែមានតំណាក់ទេណាបាទសត្វតែក្នុងចំនួន 3-400 នាក់ហ្នឹងលើកដៃទៅមានបានតែ 4-5 នាក់ខ្ញុំថាសួរខុសទេគេអត់ខុសទេបាទហើយខ្ញុំបញ្យល់ម្ដងទៀតឲ្យសួរម្ដងទៀត 4-5 នាក់តដែរមកទៀតបាទចាដូចនេះគឺមានអាតំណាក់តំណងរវាងតំណាងរាស្ត្រហើយនឹងកូនមណ្ឌលមានមេធនៈស្រុកដែលខ្លួនតំណាងហ្នឹងបាទប្រជាប្រខ្លួនតំណាងហ្នឹងដូចអត់បានជិតស្និទ្ធជាមួយគ្នាបាទចាបាទហើយគឺអានេះគឺមកពីប្រព័ន្ធសមាមាត្រហ្នឹងព្រោះពេលឃោសាពេលអីឃោសាជាបាក់បាទចាហើយគឺរូបភាពអីដែលបេក្ខជនហ្នឹងមានដែររូបក្នុងបញ្ជីហ្នឹងតូចតូចទេបាទចាតាមបកនេះយុទ្ធបិទ្ធអីឃើញតូចតូចទេក៏ប៉ុន្តែមេគណៈបកនោះប្រធានបកហ្នឹងគឺធំធំទៅវិញបាទម្ល៉េះហើយមួយទៀតគឺដូចជាអ្នកដឹកនាំបកហ្នឹងតើថាខ្ពស់ខ្ពស់ហ្នឹងទៅចេញឃោសនាសកម្មជាងបេក្ខជនមួយរូបទៅវិញបាទចុះហើយគឺថារឿងតំណាងតែតំណាងហ្នឹងគឺថាជាតំណាងគេហើយគឺតំណាងផលប្រយោជន៍គេក៏ប៉ុន្តែមានថាអូនៅមណ្ឌលនោះខេត្តមួយអញ្ចឹងទៅបាទហើយគឺគិតតែរឿងផលប្រយោជន៍អាណាបាទខេត្តហ្នឹងទេគឺគេថាអាណាមានន័យថាម៉េចគឺ តំណាងរាស្ត្រមួយរូបមួយរូបមិនមែនតែតំណាងមណ្ឌលរបស់ខ្លួនគេគឺតំណាងប្រជាជាតិទាំងមូលបាទចា៎ដូច្នេះមានការកិច្ចការអីដូចជាលំដាប់ជាតិអញ្ចឹងទៅគេធ្វើសេចក្តីសម្រេចឬគ្រប់គ្រងឬក៏ជួយដោះស្រាយអីគឺក្នុងនាមប្រជាជាតិទាំងមូលបាទចា៎បាទព្រោះផលប្រយោជន៍ជាតិទាំងមូលទៅមិនមែនផលប្រយោជន៍សម្រាប់តែមណ្ឌលខ្លួនឯងទេខេត្តមួយឬក្រុងមួយនេះទេបាទចា៎បា
ទបាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតសូមអញ្ជើញទៅកាន់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីវិញតើទូរនីតិរបស់គាត់ហើយនឹងការ
ៀបចំតាមធម្មតាគណៈបកមួយមួយគេមានគេហៅថាដែលកម្មវិធីនយោបាយពេលឃោសនានេះគេបញ្យល់ថាគេមានគោលនយោបាយខ្លះគេចង់ធ្វើមិនខ្លះតែជួយប្រជាណាអញ្ចឹងទៅហើយដល់តែអញ្ចេះតំណាងរាស្ត្របានបញ្ជាក់ពីគោចុបអហើយគឺគណៈកម្មការជាតិវាចំបោះឆ្នោតថាបានជាប់ឆ្នោតហើយហើយបញ្ជូនដល់ឈ្មោះនឹងទៅដល់រដ្ឋសភា
ណារ
ដ្ឋសភាមិនទាន់រំលាយទេពេលនោះបាទចាព្រោះគេថាសភាតំណាងរាស្ត្រចប់បណ្ដាលុះត្រាតែតំណាងរាស្ត្រថ្មីទៅចូលកាន់មុខតំណែងបាទចាម្ល៉េះហើយទៅដំបងដែរនោះគឺសភាបើកមុនដំបងគឺក្រោមអធិបតីភាពរបស់ព្រះមហាក្សត្រជាទីគោរពសក្ការៈរបស់យើងនឹងបើកហើយបានពិនិត្យមើលរឿងសុពលភាពរបស់ជាបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រម្នាក់នឹងតែថាជាប់ចោលតំណាងរាស្ត្រជាប់ចោលសិន
បាទ
បានហើយបានរៀបចំថាបោះចោលជ្រើសរើសប្រធានហើយគឺប្រធានអនុប្រធានហើយបានទៅប្រធានអនុប្រធានគណៈកម្មការតាមប្រធានអានឹងបានជាប់ចោលហើយបានជាទៅដែលទៅស្បត់ស្បែគឺធ្វើសច្ចាធរណជាតិចំពោះប្រភពព្រះមហាក្សត្រនិងប្រភពសម្ដេចសង្ឃរាជទាំងពីរព្រះអង្គចាពីទាំងពីរគណៈបាទចាអានឹងគឺចាប់ស្រុកហើយចាប់ធ្វើការទៅចាបាទរីឯរដ្ឋាភិបាលវិញនៅអត់ធ្វើការទៅហើយជឿដែរក្នុងច្បាប់យើងគឺដែរបេក្ខជនត្រូវមានការស្នើបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅប្រធានសភាឲ្យតែងតាំង
បាទ
រួចតែងតាំងហើយបានបង្កើតគណៈរដ្ឋមន្ត្រីឬរដ្ឋមន្ត្រីទៅឥឡូវទៅរដ្ឋមន្ត្រីទេបាទចេះអត់មានរដ្ឋលេខាធិការទេហើយគឺដាក់ជូនទៅសភាដើម្បីឲ្យរដ្ឋសភានោះគឺអនុម័តគ្រប់គ្រងបាទចេះហើយបានជិញហើយបានមករៀបចំមកដែរកម្មវិធីនយោបាយរបស់ខ្លួនបាទចេះហើយសពមួយដងគឺយ៉ាងម៉េច
បាទ
គឺដែរនយោបាយរំត្រីបង្ហាញដែរកម្មវិធីនយោបាយសម្រាប់អាណត្តិ5ឆ្នាំនឹងតើរដ្ឋាភិបាលធ្វើអីខ្លះមានគោលនយោបាយថាយុទ្ធសាស្ត្រអីអីខ្លះបាទអញ្ចឹងហើយគឺឲ្យដែរគណៈរដ្ឋមន្ត្រីគឺបានដឹងទៅអស់គ្នាទៅចា៎ហើយបានបញ្ជូនអាដែរកម្មវិធីនយោបាយហ្នឹងមួយច្បាប់ជូនទៅរដ្ឋាភិបាលសុំការអនុម័តតាមធម្មតានៅប្រទេសគេតើកាលណាគេមានអាដែរកម្មវិធីថ្មីសម្រាប់អាដែរអាណត្តិមួយមួយហ្នឹងគេយកទៅបង្ហាញរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈព្រះមហាក្សត្របាទចា៎ឬនាយករដ្ឋមន្ត្រីតែម្ដងទៅបង្ហាញរដ្ឋាភិបាលហើយសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺអនុម័តយល់ព្រមចា៎រដ្ឋាភិបាលគេយកទៅណាពិភាក្សាទៅគឺណារួចណាបានគេអនុម័តបាទចា៎ហើយគឺគេជួយគ្រប់គ្រងព្រោះតាមធម្មតាទេរដ្ឋាភិបាលគណៈរដ្ឋមន្ត្រីគឺមកពីគណៈបកបានឆ្នាឆ្នោត
ម្ល៉េ
ះហើយគឺណាគោលនយោបាយហើយកម្មវិធីនយោបាយវាតែងតែបានការទទួលគ្រប់គ្រងពីប៉ុន្តែជួយណាឲ្យមានការជជែកគ្នាបាទចា៎ហើយបានអនុម័តសភាអនុម័តជួយគ្រប់គ្រងទៅវិញទេ
បាទលោកបណ្ឌិតឡាវមកហើយសូមអរគុណច្រើនបាទឥឡូវកម្មវិធី Hello VA មានវាគ្មិនមួយរូបផ្សេងទៀតគឺលោក Nancy ដែលជាអតីតអ្នកតំណាងរាស្ត្រហើយលោកបណ្ឌិតឡាវមកហើយបានបញ្យលក្បោះក្បាយហើយអំពីបញ្ហាដូចថាទូនីតិរបស់សភាក្តីហើយនឹងរដ្ឋសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីឬនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្តីបាទយើងមិនមានពេលជូនលោកបណ្ឌិតដើម្បីនឹងបកស្រាយបន្ថែមទៀតអំពីរឿងនេះចឹងទុកពេលឲ្យលោក Nancy ដែលជាអតីតអ្នកតំណាងរាស្ត្រលោកធ្លាប់ធ្វើជាតំណាងរាស្ត្រផងហើយធ្លាប់ត្រូវបានតែងតាំងជាគណៈកម្មការមហាផ្ទៃតាមខ្ញុំចាំនៅក្នុងរដ្ឋសភាផងអញ្ចឹងសូមឲ្យលោកបកស្រាយពីទូនីតិរបស់សភាថាតើតំណាងរាស្ត្រឬក៏បេក្ខជនមួយមួយត្រូវធ្វើអីឥឡូវនេះប្រជាពលរដ្ឋកំពុងរងចាំជ្រើសរើសដោយថា អ្នកតំណាងរាស្ត្ររបស់ខ្លួនសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅពេលបន្តបន្ទាប់ទៀតអញ្ចឹងសូមជើញលោកណាន់ស៊ីបាទ
បាទជាដំបូងខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងនៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសជាទីគោរពខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណដល់វិទ្យុ VOA ដែលបានលើកអំពីបញ្ហាសំណួរដ៏មានសារៈសំខាន់ដែលជាអាយុជីវិតរបស់ប្រទេសជាតិតាមរយៈនៃការបោះឆ្នោតជាតិម្ដងនិងបង្កើតជាដងបង្កើតរាជរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំបាទយល់ឃើញថាភារកិច្ចរបស់អ្នកតំណាងរាស្ត្រក្រោយអំពីការជាប់ឆ្នោតគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់តំណាងរាស្ត្រត្រូវតែបំរើប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានហើយតំណាងរាស្ត្រត្រូវតែកសាងច្បាប់ដ៏ល្អដើម្បីការពារនៅឧត្តមផលប្រយោជន៍របស់ប្រជារាស្ត្រហើយបេក្ខជននីមួយៗរបស់តំណាងរាស្ត្រត្រូវតែមានការលះបង់នៅផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីស្ពាយនៅសម្ពាយដ៏ធំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមណ្ឌលនីមួយៗព្រមទាំងស្ពាយនៅសម្ពាយដ៏ធំមួយទៀតគឺសម្ពាយជាតិទាំងមូលធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការកក់ក្ដៅក្រោយអំពីលោកផ្ដោសេចក្ដីទុកចិត្តហើយតំណាងរាស្ត្រត្រូវតែមានលក្ខណៈសម្បត្តិល្អប្រពៃនិងប្រសើរបំផុតហើយហ៊ានលះបង់គ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីប្រជារាស្ត្រនិងប្រជាជាតិក្រោយអំពីការបោះឆ្នោតទៅតំណាងរាស្ត្រម្នាក់ពេលដែលជាប់ឆ្នោតហើយត្រូវទៅច្បត់សេចក្ដីប្រណិធានលះបង់ជីវិតដើម្បីការពារបូរណភាពទឹកដីផងដែរដូច្នេះគឺការទទួលខុសត្រូវធំធេងណាស់ហើយដូច្នេះហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងជ្រើសរើសនៅបេក្ខជនអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកនីមួយៗពោពេញទៅដោយសមត្ថភាពនិងធម៌ពលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបងប្អូនពឹងពាក់ភ្នាក់អាស្រ័យនៅពេលមានបញ្ហានៅក្នុងមណ្ឌលនីមួយៗក៏ដូចនៅក្នុងជាតិទាំងមូលផងដែរនេះហើយជាលក្ខណៈសម្បត្តិនៃអ្នកតំណាងរាស្ត្រហើយអ្នកតំណាងរាស្ត្រគឺមានលក្ខណៈសំខាន់បំផុតមួយទៀតគឺតាមដានការអនុវត្តច្បាប់ចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលក្រោយអំពីបង្កើតថ្មីនៅពេលក្រោយបោះឆ្នោតជាតិនៅពេលថ្ងៃទី29ខែមុខនេះខ្ញុំយល់ឃើញថាអ្នកតំណាងរាស្ត្រមានកាតព្វកិច្ចធំមានកាតព្វកិច្ចច្រើនដើម្បីទទួលខុសត្រូវចំពោះប្រជារាស្ត្រមិនអាចបណ្ដោយឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលលោកធ្វើអ្វីតាមតែអ្វីដែលលោកនឹកឃើញនោះបានទេចុងហើយបានប្រទេសនៃប្រជាធិបតេយ្យនីមួយៗគេត្រូវការមានការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រដើម្បីជាតំណាងឲ្យប្រជាជាតិផងតំណាងឲ្យប្រជារាស្ត្រនៅក្នុងមណ្ឌលទាំងមូលផងដូច្នេះហើយលក្ខណៈសម្បត្តិនៃអ្នកតំណាងរាស្ត្រគឺត្រូវតែបំរើនៅឧត្តមផលប្រយោជន៍របស់ប្រជារាស្ត្រដូច្នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាមិនមែនជាប់តំណាងរាស្ត្រហើយសบายទេពេលដែលជាប់តំណាងរាស្ត្រហើយបានន័យថាយើងទទួលការខុសត្រូវធំធេងណាស់ចំពោះប្រជារាស្ត្រនិងចំពោះប្រវត្តិសាស្ត្រជាតិព្រោះតែកសាងច្បាប់តាមដានការអនុវត្តច្បាប់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលថាតើវាអាចប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍របស់ប្រជារាស្ត្រទេពេលដែលរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តច្បាប់នីមួយៗដូច្នេះហើយខ្ញុំយល់ឃើញថានេះជាលក្ខណៈសំខាន់បំផុតហើយចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលវិញក្រោយអំពីបានទទួលសញ្ញាឆ្នោតពីតំណាងរាស្ត្ររៀបចំរាជរដ្ឋាភិបាលទៅគឺមានលក្ខណៈសំខាន់បំផុតធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាជាតិបានសុខក្សេមក្សាន្តធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសង្គមមានការអភិវឌ្ឍធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជារាស្ត្រមានក្តីសង្ឃឹមហើយរស់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនេះហើយដែលជាសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជារាស្ត្រចំពោះតំណាងរាស្ត្រនិងរាជរដ្ឋាភិបាល
បាទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកណាន់ស៊ីបាទប្រិមិត្តកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទបាទប្រិមិត្តនេះជាកម្មវិធី Hello VOA និយាយអំពីជំរើសម្ចាស់ឆ្នោតហើយយើងពិភាក្សាលំអិតអំពីទួនាទីរបស់អ្នកតំណាងរាស្ត្រនិងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតហើយលោកបណ្ឌិតឡៅមង្ហៃជាអ្នកវិភាគនយោបាយជាវាគ្មិនហើយលោកណាន់ស៊ីជាអតីតតំណាងរាស្ត្រជាវាគ្មិននៅរាត្រីនេះផងដែរបាទឥឡូវមុននឹងដូចថាបុគ្គលនីតិនេះជូនទៅលោកណាន់ស៊ីម្ដងទៀតចង់អញ្ជើញលោកបណ្ឌិតឡៅមង្ហៃលោកបានតាមដានស្ថានភាពរៀបចំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក្តីឬក៏សភាក្តីជាច្រើនទស្សវត្សមកហើយខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបានបញ្ជាក់ថាការដែលកោះហៅរដ្ឋាភិបាលឬក៏តំណាងរដ្ឋាភិបាលដើម្បីមកសាកសួរនៅរឿងអ្វីមួយផ្សេងៗតើមានប្រសិទ្ធភាពប៉ុណ្ណាទៅប្រព័ន្ធផ្ទៀងផ្ទាត់ហ្នឹងតើមកដល់ពេលនេះដែលលោកសង្ឃឹមទៅថ្ងៃមុខឬក៏ថ្ងៃក្រោយទៀតដែលក្រោយពីបោះឆ្នោតនេះទៅបាទអានេះរឿងយើងមិនទាន់គិតថាការបោះឆ្នោតនេះវាប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងណាទេប៉ុន្តែចង់និយាយអំពីដំណើរការហ្នឹងបាទ
នេះជាផ្នែកមួយយ៉ាងសំខាន់នៃដំណើរការរបស់រដ្ឋាភិបាល
បាទ
ហើយច្បាប់យើងចែងថារដ្ឋាភិបាលមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះរដ្ឋាភិបាលឬមួយរដ្ឋមន្ត្រីមួយរូបឬរួមទាំងក៏ដែរនាយករដ្ឋមន្ត្រីឬមួយដែរគណៈរដ្ឋមន្ត្រីទាំងមូលបាទចា៎បាទដូច្នេះគេត្រូវតែឆ្លើយតបនឹងសំណួរអីផ្សេងផ្សេងពីតំណាក់សំបីតែតំណាងរាជមួយរូបមួយរូបក៏ដោយតួអង្គតែមួយក៏ដោយក៏ត្រូវតែឆ្លើយតបហើយគឺអានឹងគេចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយនឹងហៅបទបទាបជ័យក្នុងរបស់រដ្ឋសភាហើយគេថាមួយសព្ទាសភាត្រូវទុកមួយថ្ងៃដើម្បីសំណួរចម្លើយមានន័យថារដ្ឋមន្ត្រីក្តីនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្តីបាទគឺត្រូវដាក់វេនគ្នាទៅឆ្លើយតបនឹងសំណួរបាទ
អំពីរឿងអ្វី
អ្វីដែលតំណាងរាស្ត្រមួយរូបមួយរូបហ្នឹងរੂសក៏ច្រើនគ្នាបាទដាក់សំណួរទៅបាទចា៎ហើយឲ្យគេគិតគូរទៅរស់ចម្លើយរស់អីទៅគឺដាក់វេនគ្នាដូចជាតំណើការគេហៅថាប្រជាធិបតេយ្យរបបសុភាហ្នឹងសភាភាពវាត្រូវមានតំណើការអញ្ចឹងបាទហើយក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺធ្វើអញ្ចឹងគឺត្រឹមត្រូវរបស់គេគឺមួយថ្ងៃឥឡូវនេះបានសម្រេចថាថ្ងៃប្រហ័សរៀងរាល់ថ្ងៃពហុត្រូវមានតែនីតិណែសួរចម្លឆ្លើយនឹងសំណួររបស់ហើយតាមពិតទៅវាត្រូវពេញអង្គសភាពេញអង្គបាទនៅប្រទេសគេនានាហើយខ្ញុំឃើញច្បាស់ហើយដូចជាអូស្ត្រាលីដូចជាអង់គ្លេសដែលមានប្រព័ន្ធដូចយើងចឹងដែរ
បាទ
គឺតែនាយករដ្ឋមន្ត្រីមួយអាទិត្យគឺដូចជាថ្ងៃពុធឬថ្ងៃគៀមគឺខ្ញុំអត់ចាំគឺគេទៅសុភាឆ្លើយតបនឹងសំណួរភ្លាមភ្លាមភ្លាមភ្លាម
បើសិនជា
ឆ្លើយខ្ញុំទៅទៅវិញទៅមក
បើសិនជាក្នុងបរិបទទៅមុខទៀតនេះតើលោកនិតគិតថារឿងអ្វីខ្លះដែលគួរតែសុភាដូចថាតជែកឬក៏សួរដេញដោលទៅថ្ងៃមុខនេះ
អានឹងគឺអញ្ចឹងបើសិនជារដ្ឋាភិបាលហើយនឹងក៏ដែរតំណាងរាស្ត្រទាំងអស់នឹងជាប់ចោតនឹងបាទអញ្ចឹងគឺចង់ឲ្យមានតែដំណើរការដែលរបៀបដែលផែនប្រជាធិបតេយ្យ
បាទ
យើងត្រូវដែរគោរពអនុវត្តអនីតិវិធីដែលរដ្ឋធម្មនុញ្ញក្តីហើយបတ်បញ្ជាផ្ទៃក្នុងនឹងឲ្យធ្វើឲ្យស្របហើយគឺឲ្យអនុវត្តតែម្ដងជាក់ស្ដែងតែម្ដងដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងគឺដែរតំណាងរាស្ត្រមានសិទ្ធិអំណាចដាក់សំណួរទៅរដ្ឋាភិបាលទាំងមូលក៏បានតើបើសិនជារឿងនេះវធំទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីបើសិនជារឿងមួយមួយពាក់ព័ន្ធបញ្ហាមួយមួយពាក់ព័ន្ធដល់ក្រសួងណាផ្សេងទៅរដ្ឋមន្ត្រីនៅទៅអាចកោះហៅមកសួរតាមក្នុងគណៈកម្មការក៏បាន
ណ
ាហើយនឹងក៏ទៅសភាពេញអង្គក៏បាន
បាទ
មានចែកហើយតើហើយគឺយ៉ាងម៉េចសំណួរហ្នឹងគឺអាចលាលអស
តើ
បានដូចជាកូនមណ្ឌលមានបញ្ហាដូចបញ្ហាដេញធ្លីអ
ាន
ឹងឲ្យតំណាងរាស្ត្ររបស់ខ្លួនហ្នឹងគឺថាអាចជួយតវ៉ាទៅរដ្ឋាភិបាលសួរមើលបញ្ហានេះនេះនៅកន្លែងនេះកន្លែងនេះតើរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីឬក៏ក្រសួងកសិកម្មដែលពាក់ព័ន្ធហ្នឹងតើគឺមានដំណោះស្រាយយ៉ាងម៉េចអីម៉េច
បាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតបាទដែលបានសង្ខេបត្រួសត្រាយអំពីរឿងនេះលោកណានស៊ីទៅពេលដែលលោកខ្លាយជាតំណាងរាស្ត្រពេលមុនតើពិសោធន៍របស់លោកបានធ្វើអ្វីខ្លះនៅពេលនោះហើយតើចែករំលែកបទពិសោធន៍ទៅដល់សមាជិកសភាទៅថ្ងៃអនាគតទៀតយ៉ាងម៉េចឬក៏លោកមានទស្សនៈយ៉ាងម៉េចទៅថ្ងៃខាងមុខនេះបាទ
បាទសូមអរគុណចំពោះសំណួរដែលមានសារៈសំខាន់នេះតាមអ្វីដែលយើងខ្ញុំធ្លាប់បានឆ្លងកាត់ជាមួយនឹងសហសេវកនៃតំណាងរាស្ត្រនៃអាណត្តិទី2ឆ្នាំ1998ដល់2003និងចូល2004កាលប៉ុណ្ណោះយើងមានបញ្ហាបន្តិចក្នុងការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលនៅពេលនោះដូច្នេះហើយការដែលយើងខ្ញុំធ្វើជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រទាំងអស់គ្នាគឺយើងមានគណៈកម្មការដើម្បីគ្រប់គ្រងនិងតាមដានពិនិត្យមើលទៅការអនុវត្តច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលរដ្ឋសភាមានរចនាសម្ព័ន្ធរបស់រដ្ឋសភាមាន9គណៈកម្មការកាលនោះតែឥឡូវមានដល់10គណៈកម្មការគឺរដ្ឋសភាតាមដានរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈគណៈកម្មការហើយគណៈកម្មការជំនាញនីមួយៗត្រូវយកសំណូមពរនិងសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជារាស្ត្រគឺតាក់ទងផ្ទាល់ជាមួយនឹងក ្រសួងនីមួយនីមួយចាក់ស្ដែងដោយគណៈកម្មការផោះយើងខ្ញុំគណៈកម្មការមហាផ្ទៃស៊ើបអង្កេតនឹងបោះសម្អាតរបស់វត្តសភាយើងបានធ្វើការជិតដិតជាមួយនឹងអៃដមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃកាលនោះសម្ដេចសោះខេលោកជារដ្ឋមន្ត្រីហើយឥឡូវនេះក៏នៅជារដ្ឋមន្ត្រីយើងបានប្រស័យតាក់ទងគ្នាទាំងបញ្ហាច្បាប់ទាំងបញ្ហាការអនុវត្តច្បាប់ហើយពេលនោះគឺមានប្រសិទ្ធភាពដោយសារអ្វីដោយសារយើងធ្វើការផ្ទាល់ពីគណៈកម្មាធិការជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈក្រសួងនីមួយៗដូច្នេះ
មានការប្រកែកដែរបាទមានការប្រកែកពីរដ្ឋាភិបាលតំណាងរដ្ឋាភិបាលថាមិនមកឆ្លើយបំភ្លឺអីអញ្ចឹងបានទេឬក៏យ៉ាងណាបាទ
ការនោះគឺថាយើងបានអនុវត្តល្អមែនទែនគឺរដ្ឋសភាកាលនោះគឺយើងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលគឺយើងបានយល់ព្រមយើងបានឯកភាពគ្នាយើងបានឆ្លើយឆ្លងគ្នាតាមរយៈសារលិខិតហើយនឹងតាមរយៈការអញ្ជើញតំណាងរដ្ឋាភិបាលមកឆ្លើយឆ្លងក្នុងរដ្ឋសភាយើងបានប្រតិបត្តិក៏ល្អមែនទែនខ្ញុំសូមអញ្ជើញជូនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោកបាទចង់ចាំច្បាស់ណារដ្ឋសភាអាណត្តិទី2ដែលយើងបានអនុវត្តក៏ល្អមកហើយពេលណាដែលយើងឆ្លើយឆ្លងគ្នាជាប្រចាំក្នុងមួយសប្តាហ៍ម្ដងពេលនោះគឺថាការអនុវត្តច្បាប់និងការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋសភាគឺមានភាពរលូនហើយអ្នកដែលចំណេញគឺប្រជានរាស្ត្រហើយចាំទុកព្រះមហាក្សត្រលោកចេញព្រះរាជក្រឹត្យតែងតាំងរាជរដ្ឋាភិបាលតែងតាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ប៉ុន្តែ5ឆ្នាំម្ដងប្រជារាស្ត្រលោកមានក្រឹត្យផងដែរគឺរាជក្រឹត្យបានន័យថាប្រជារាស្ត្រអ្នកទៅបោះឆ្នោតបង្កើតអ្នកតំណាងរាស្ត្រដូច្នេះហើយរាជក្រឹត្យគឺមានតម្លៃក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំដូច្នេះខ្ញុំឃើញថាការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងលោកគឺតម្លៃនៃប្រជាធិបតេយ្យគឺនៃការបោះឆ្នោតនេះតែម្ដងដូច្នេះហើយខ្ញុំយល់ឃើញថាសូម្បីតែនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ត្រូវតែចេញពីអ្នកតំណាងរាស្ត្រទើបអាចក្លាយទៅជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងក្លាយទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអនាគតកាលផងដែរដូច្នេះហើយប្រជារាស្ត្រជាអ្នកសម្រេចខ្ញុំយល់ឃើញថាការអនុវត្តនៃការតំណាក់តំណងល្អរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋសភាអ្នកដែលចំណេញគឺជានារីនេះហើយជាការចាំយើងបាទ
បាទលោកណានស៊ីសុំអរគុណលោកច្រើនបាទប្រិមិត្តនេះជាកម្មវិធី Hello VA ហើយលោកបណ្ឌិតឡៅមង្ហៃជាវាគ្មិនហើយលោកណានស៊ីអ្នកតំណាងអតីតអ្នកតំណាងរាជជាវាគ្មិនផងដែរបាទហើយយើងមានការពិភាក្សាគ្នាអំពីទូនីតិរបស់តំណាងរាជនិងទូនីតិគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតលោកបណ្ឌិតឡៅមង្ហៃខ្ញុំចង់វិលទៅរកលោកវិញអំពីបញ្ហាថាតើការទប់ស្កាត់យ៉ាងណាកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានបញ្ហាទៅថ្ងៃអនាគតទៀតចង់និយាយថាបញ្ហាហ្នឹងកុំឲ្យគាត់មានការលំបាកនៅក្នុងការតវ៉ាឬក៏ឡើងមកភ្នំពេញឬក៏ពិបាកនៅក្នុងការធ្វើលិខិតស្នាមអីតើទួលនីតិតំណាងរាស្ត្រហ្នឹងយ៉ាងម៉េចទៅបានលោក
អាចអញ្ចឹងតាមពិតតំណាងរាស្ត្រមួយរូបមួយរូបនៅម្ដុលរបស់ខ្លួនត្រូវមានការចរាចរណ៍មួយដូចជា clinic ពេទ្យហ្នឹងប
ាទ
ចាំទទួលដែរប្រជាពលរដ្ឋដែលមានបញ្ហាបាទ
យ៉ាង
យ៉ាងឲ្យមកពិគ្រោះវិភាសាហើយទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចម៉េចរួចតាមរយៈតំណាងរាស្ត្ររបស់ខ្លួនហ្នឹងស្នើទៅរដ្ឋថៃបាទសួរទៅរដ្ឋថៃបាទតាមរយៈដែរសភាហ្នឹងឯង
បាទ
ហើយឥឡូវនេះយើងមានដែរការិយាល័យរដ្ឋសភានៅតាមខេត្តនីមួយនីមួយក៏ប៉ុន្តែវាអត់មានដែរដូចថាមានដំណើរការសួរដូចថាទទួលពាក្យបណ្ដឹងឬមកការសុំជួប
ដែរ
តំណាងរាស្ត្ររបស់ខ្លួនឯងនៅការិយាល័យអនុនោះ
ចា
ចាហូចដែរគេត្រូវយកការិយាល័យដូចជាមន្ទីរពេទ្យឬ clinic អញ្ចឹងគឺដើម្បីប្រគ្រោះពីដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានកង្វល់អីខ្វល់ខ្វាយមានបញ្ហានេះលើកឡើងជាមួយតំណាងរាស្ត្ររបស់ខ្លួន
បា
ទហើយបានដកស្រាដោះស្រាយនៅពេលហ្នឹងនៅដំណាក់កាលហ្នឹងក៏ជាការប្រសើរបំចឹងទេលោកមកឲ្យរដ្ឋាភិបាលចា
បាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតឡៅមង្ហៃលោកណានស៊ីយើងមិនសូវមានពេលឥឡូវអស់ពេលហើយតើលោកមានពាក្យអ្វីជាចុងក្រោយបាទសូមអញ្ជើញមួយនាទីចាស់បាទសូមអញ្ជើញ
ជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមជម្រាបដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋថាសូមយកឱកាសនៃការបោះឆ្នោតដែលយើងមានឆន្ទៈនិងសេចក្តីសម្រេចក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំម្ដងសូមអញ្ជើញទៅចូលរួមសម្រេចនឹងការទទួលខុសត្រូវចំពោះប្រជាពលរដ្ឋជាតិហើយខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកតំណាងរាស្ត្រក្រោយអំពីជាប់ឆ្នោតទៅសូមយកផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំការពារផលប្រយោជន៍ជាតិហើយនឹងបម្រើប្រជារាស្ត្រជាពិសេសរាជរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំសង្ឃឹមថារាជរដ្ឋាភិបាលនឹងបន្តនឹងការដឹកនាំធ្វើយ៉ាងណាឲ្យស្រុកទេសមានសុខសន្តិភាពនិង សម្រុកចម្រើនហើយជាពិសេសខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រជាពលរដ្ឋពេលនេះគណៈបកនយោបាយមានច្រើនណាស់បានធ្វើការឃោសនាឆ្នោតបានបង្ហាញនូវគោលនយោបាយវាហាក់ដូចជាអ្នកលេងល្បែងអប៉ោងអញ្ចឹងបើអប៉ោងបើកគ្របរួចហើយយើងនៅតែចាក់អប៉ោងខុសទៀតខ្ញុំយល់ថាប្រជានិយមមិនល្ងង់ដល់ថ្នាក់នឹងទេនឹងជ្រើសរើសគណៈបកដែលជាតសរគ្រឹះនៃគណៈបកនយោបាយមួយដែលអាចការពារនៅសមិទ្ធផលជាតិអាចការពារនៅសុខសន្តិភាពជូនជាតិបាននោះហើយប្រជានិយមផ្ដោតសេចក្តីចិត្តដើម្បីដឹកនាំលោកនាំឲ្យលោកបានទៅសុខសេមខ្សាននិងចម្រុងចម្រើនហើយ
សូម
ចង្អុលឲ្យមួយម៉ាត់សូមឲ្យអ្នកនយោបាយទាំងអស់សូមមេត្តាឈប់ធ្វើនយោបាយដុតគុលសូមធ្វើនយោបាយពូនជ្រុំស្រោចទឹកដើម្បីឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីឲ្យកម្ពុជាទទួលបានសុខចម្រើនចម្រើនយុទ្ធសាស្ត្រសង្គមទាំងមូល
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកណានស៊ីសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតឡាវមហៃដែលជាអ្នកវិភាគនយោបាយកម្មវិធី Hello VA ដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយសូមអភ័យទោសផងដែរពីប្រិយមិត្តដែលចង់ចូលរួមជាសំណួរមិនបានចូលរួមដោយសារកម្មវិធីយើងដល់ទីបញ្ចប់អញ្ចឹងសូមជម្រាបលាលោកណានស៊ីសូមជម្រាបលាលោកបណ្ឌិតឡាវមហៃហើយសូមផ្ទេរកម្មវិធីនេះទៅជូនរដ្ឋធានី Washington វិញបាទសូមអរគុណបាទ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណគេបានបញ្ជាក់ថាមានមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់19នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការធ្លាយទំនប់ទឹកមួយក្នុងផ្នែកខាងត្បូងនៃប្រទេសលាវកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលបានបណ្តាលឲ្យអ្នកស្រុករាប់ពាន់អ្នកគ្មានលំនៅឋានហើយមានមនុស្សរាប់រយអ្នកទៀតបានបាត់ខ្លួនទំនប់ទឹកសេភៀនសេណាំណយបានធ្លាយនៅក្នុងខេត្តអត្តពើនៃប៉ែកខាងត្បូងនៃប្រទេសលាវកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទបណ្តាលឲ្យទឹក5000លានម៉ែត្រគូបហូរត្របាញ់ទៅកាន់ទូទាំងតំបន់នោះនាំឲ្យរសាត់ផ្ទះនិងមានប្រជារាស្ត្រច្រើនអ្នកគ្មានទីលំនៅទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន KPL របស់រដ្ឋបានផ្សាយថាមានមនុស្ស 6,600 នាក់បានខ្ចាត់រត់ពីផ្ទះសម្បែងនៅតាមបណ្ដោយខ្សែទឹកខាងក្រោមពីទំនប់ទឹកនេះដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ550គីឡូម៉ែត្រខាងត្បូងរដ្ឋធានីវៀងចន្ទលោកប្រធានាធិបតីមូនយ៉ែអ៊ីននៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជូនក្រុមជួយសង្គ្រោះគ្រីមានអាសន្នមួយក្រុមទៅកាន់ប្រទេសលាវដើម្បីជួយក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជួយសង្គ្រោះក្រុមហ៊ុនកូរ៉េខាងត្បូង2គឺក្រុមហ៊ុន SK Engineering and Construction និងក្រុមហ៊ុន Korea Western Power ជាផ្នែកនៃសមាគមកសាងមួយដែលធ្វើគម្រោងការស្ថាបនាទំនប់ទឹកវារីអគ្គិសនីនេះបានមានកម្លាំង410មេហ្គាវ៉ាត់ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Ratchaburi Electricity Holding Company និងសហគ្រាសលាវ Lao Holding State Enterprise ទំនប់ទឹកសេភិនC Nam Noi មានកំណត់កសាងចប់សពគ្រប់នេះឆ្នាំក្រោយដោយអស់សហុយប្រមាណ1000លានដុល្លារកាលពីថ្ងៃបណ្ដាញទូរទស្សន៍ព័ត៌មានខ្សែកាបសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្សាយសម្លេងខ្សែអាត់ថតសម្លេងមួយដែលនៅក្នុងនោះលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump និងលោក Michael Cohen មេធាវីយូយាមឲ្យរបស់លោកពិភាក្សាគ្នាអំពីលទ្ធភាពនៃការបង់ប្រាក់សម្រាប់សិទ្ធិនៃរឿងរបស់ស្ត្រីមកដែលម្នាក់ស្ដីពីចំណងស្នេហាលាក់បាំងជាមួយនឹងលោក Trump លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានសាទរចំពោះរូបភាពផ្កាយរណបកាលពីពេលថ្មីៗនេះដែលបង្ហាញថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការលុបបំបត្តិកន្លែងសាក់លបងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរសំខាន់នេះស្ថានីយ៍បង្ហោះផ្កាយរណបសូហែរបស់ខ្លួននៅភៀបពីយកប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកំពុងចាត់វិធានការបន្តិចបន្តួចដើម្បីធ្វើឲ្យដំណើរការសន្តិភាពជាមួយកូរ៉េខាងជើងនៅមានភាពរស់រវើក
កម្មវិ ធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង 5:00 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត9320 15575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលនិងសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.